The Observer เปิดแง่มุมลึกลับอัปเดตความเคลื่อนไหวแชร์ที่มาที่ไปทำไมต้องจับทำไมต้องติดคุกเล่าเรื่องคดีเสรีภาพจากผู้สังเกตการมุมมองหลังห้องพิจารณาคดีกับผมยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมงานสังเกตการจากไอลอว์วันนี้เราอยู่ที่การอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับจะเล่าข้อมูลพื้นฐานให้หลายๆคนที่อาจจะไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลไม่เคยไปศาลไม่รู้กระบวนการทางกฎหมายพอจะเข้าใจและพอจะเห็นภาพเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับการฟังรายการตอนต่อๆไปเวลาเราลงไปลึกขึ้นลึกขึ้นเกี่ยวกับคดีต่างๆนะครับพูดถึงศาลแล้วก็ห้องพิจารณาคดีนะครับสมมุติว่าเราเดินเข้าไปเราจะเห็นบัลลังก์สูงๆก่อนคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ก็คือผู้พิพากษานะครับด้านขวาของผู้พิพากษาด้านขวาของบัลลังก์เนี่ยเป็นฝ่ายโจทย์นะครับฝ่ายโจทย์ก็คือคนที่เป็นคนริเริ่มฟ้องคดีกล่าวหาคนอื่นนะครับส่วนด้านซ้ายของบัลลังก์เนี่ยเป็นฝ่ายจำเลยนะครับก็คือคนที่ถูกกล่าวหาถูกฟ้องนะครับฝ่ายโจทย์เนี่ยถ้าเกิดเห็นคนใส่ครุยสวยๆนะครับถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยคนนั้นจะเป็นอัยการอัยการหมายความว่าคนที่เป็นทนายความให้กับรัฐคือเป็นตัวแทนของรัฐที่ดำเนินคดีทางกฎหมายแทนรัฐนะครับส่วนฝ่ายจำเลยเนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วๆไปถูกจับมาขึ้นศาลก็จะมีทนายความของจำเลยมาทำหน้าที่แก้ต่างให้นะครับตัวจำเลยเองก็จะนั่งอยู่ข้างๆทนายความที่ด้านซ้ายของผู้พิพากษานะครับส่วนโจทย์เนี่ยถ้าเป็นคดีที่อัยการเป็นคนฟ้องก็คือทำงานแทนรัฐนะครับก็จะมีอัยการนั่งอยู่ถ้าเกิดพยานจะมาเบิกความเขาจะเข้าไปนั่งตรงกลางครับตรงกลางสุดของห้องจะมีคอกเล็กๆอันนั้นเรียกว่าคอกพยานพยานก็จะไปนั่งเบิกความตรงนั้นนะครับบางคดีเนี่ยถ้าจำเลยได้ประกันตัวจำเลยก็จะเดินทางมาจากบ้านแล้วก็ไปนั่งข้างๆทนายถ้าจำเลยไม่ได้ประกันตัวคือติดคุกอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยก็จะมาในชุดนักโทษถูกใส่โซ่ใส่ตรวนใส่กุญแจมือมานั่งในห้องพิจารณาคดีแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือว่ามีตำรวจมาดูแลความปลอดภัยจะมานั่งอยู่ข้างๆจำเลยด้วยนะครับอันนี้คือตัวละครที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้สำหรับคนบางคนเนี่ยที่อาจจะไม่เคยถูกดำเนินคดีหรือไม่เคยมีญาติพี่น้องถูกดำเนินคดีมาก่อนไม่เคยศึกษาเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจกระบวนการพิจารณาคดีผมจะขอเล่าคร่าวๆจริงๆเรื่องนี้เราสามารถเล่าได้ประมาณ3วันนะครับแต่ว่าเราจะสรุปมาคร่าวๆภายใน3นาทีลองดูถ้าเกิดมีคนคนนึงกระทำความผิดอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ตำรวจอยากจะจับกลุ่มเนี่ยสมมติตำรวจเนี่ยได้รับรายงานมาแล้วว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจะต้องจับผู้กระทำความผิดมาให้ได้นะครับเขาก็จะมีตำรวจที่มักจะใส่นอกเครื่องแบบนะครับอาจจะออกไปสืบหาหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิดไปซุ่มดูอยู่ตามที่ต่างๆพวกนี้เรียกว่าตำรวจฝ่ายสืบสวนสืบสวนนะครับสืบสวนเนี่ยคือแบบแฝงเลนเข้าไปสืบหาข้อเท็จจริงส่วนตำรวจอีกคนนึงเนี่ยที่นั่งอยู่ที่โต๊ะออฟฟิศนะครับแล้วก็นั่งพิมพ์อยู่หน้าคอมแล้วก็จะเรียกพยานมาสอบปากคำพยานพูดว่าอย่างไรก็พิมพ์จดไว้แล้วก็ทำสำนวนตรงนี้คนนี้เรียกว่าตำรวจพนักงานสอบสวนเรียกว่าเป็นพนักงานสอบสวนก็คือมีสืบสวนกับมีสอบสวนนะครับสมมติว่าฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปสืบมาได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครนะครับฝ่ายสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ออกหมายเรียกก่อนตอนแรกเขาจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาว่าคุณกำลังจะถูกกล่าวหาตามข้อหานี้นะให้มารายงานตัวนะครับถ้าเกิดเรียกแล้วไม่มาเนี่ยเขาก็จึงไปขอออกหมายจับต่อศาลอันนี้เขาจะไม่สามารถออกเองได้หมายเรียกออกเองได้แต่ว่าพอจะอยากจะจับใครแล้วเนี่ยต้องไปขอศาลก่อนว่าฉันจะจับคนคนนี้นะเนื่องจากสงสัยว่าอะไรแล้วศาลก็จะให้หมายจับมาเมื่อมีหมายจับแล้วตำรวจถึงจะมีอำนาจจับได้นะครับทีนี้พอตำรวจมีอำนาจจับปุ๊บเขาก็จะเดินทางไปที่บ้านหรือว่าไปตามภูมิลำเนาไปที่ที่สงสัยว่าผู้ต้องสงสัยนั้นอยู่นะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวมาเมื่อจับกลุ่มตัวมาอยู่กับตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจก็จะต้องแจ้งสิทธิ์ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การคุณมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความคุณมีสิทธิ์ที่จะพบญาติหรือคนที่ไว้วางใจและคุณถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าอะไรว่าไปทำอะไรมาผิดตามกฎหมายข้อไหนนะครับทีนี้คนที่ถูกตำรวจจับมาเนี่ยก็จะนั่งอยู่กับตำรวจได้ตำรวจก็จะควบคุมตัวไว้ได้เนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับถ้าควบคุมตัวไว้เนี่ยเขาก็จะเอาไว้ในห้องขังที่สถานีตำรวจถ้าหากตำรวจรู้สึกว่าคดีเล็กน้อยแล้วก็ผู้ต้องหาก็ไม่ได้หลบหนีไม่ได้มีพฤติการที่เป็นอันตรายก็ปล่อยตัวไปได้เพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขายังเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยยังไม่ถูกศาลตัดสินเขาต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับตำรวจก็จะปล่อยตัวให้กลับบ้านไปแต่ถ้าเกิดตำรวจรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ร้ายที่อันตรายอาจจะไปก่อเหตุร้ายขึ้นอีกหรือว่าตำรวจเห็นว่าคนนี้เนี่ยถ้าไม่ควบคุมตัวไว้เนี่ยจะหนีเลย ไม่กลับมาแล้วนะครับก็อาจจะไปขออำนาจศาลเพื่อฝากขังคือตำรวจควบคุมได้48ชั่วโมงเมื่อครบ48ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะต้องพาไปที่ศาลเพื่อขอว่าขอควบคุมตัวไว้นานขึ้นหน่อยนะครับนานกว่านั้นอีกถ้าเกิดศาลอนุญาตให้ฝากขังได้เนี่ยก็คือจะควบคุมตัวไว้ระหว่างการสอบสวนต้องส่งตัวคนเนี้ยเข้าไปควบคุมตัวในเรือนจำนะครับระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจก็จะทำสำนวนพนักงานสอบสวนก็ทำสำนวนพอทำสำนวนเสร็จแล้วสรุปก็จะส่งให้อัยการนะครับอัยการรับสำนวนมาจากตำรวจก็จะพิจารณาว่าดูแล้วพยานหลักฐานแน่นหนาพอแล้วก็น่าจะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงนะครับอัยการก็จะสั่งว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องอัยการอาจจะเห็นว่าดูแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็สั่งไม่ฟ้องเลยก็ได้นะครับหรือว่าอัยการเห็นว่าโอเคหลักฐานพอใช้ได้ก็จะสั่งฟ้องแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลนะครับเมื่อศาลรับคดีมาแล้วนะครับก็จะเรียกผู้ต้องหามาถ้าเกิดได้ประกันตัวอยู่บ้านนะครับก็เดินมาจากบ้านแต่ถ้าเกิดอยู่ในเรือนจำไม่ได้ประกันตัวก็จะถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำพามานะครับในกระบวนการศาลเนี่ยก็อาจจะมีสัก4นัดนะครับโดยทั่วๆไปนะครับนัดแรกก็คือว่าเมื่อคนถูกฟ้องต่อศาลมาศาลนัดแรกเขาเรียกว่าสอบคำให้การนัดสอบคำให้การนะครับสอบคำให้การคือศาลจะถามว่าคุณถูกฟ้องมาว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่านคำฟ้องให้ฟังคุณจะให้การว่าอย่างไรรับสารภาพหรือปฏิเสธถ้าหากรับสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหายอมรับว่ากระทำความผิดจริงศาลก็จะอ่านคำพิพากษาเลยหรืออาจจะนัดอ่านคำพิพากษาวันหลังนะครับแต่ถ้าเกิดจำเลยบอกว่าปฏิเสธฉันไม่ได้กระทำความผิดฉันจะขอต่อสู้คดีนะครับศาลก็จะนัดอีกวันหนึ่งถัดไปเรียกว่าวันนัดตรวจพยานหลักฐานคราวนี้ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานเนี่ยก็คือให้ทั้งสองฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเอาเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาให้กันดูว่าจะมีเอกสารหลักฐานอะไรพิสูจน์กันในคดีนี้บ้างและฝ่ายไหนต้องการจะสืบพยานกี่ปากเป็นใครบ้างนะครับเมื่อทราบดังนั้นแล้วศาลก็จะนัดวันต่อไปเรียกว่าวันนัดสืบพยานนะครับเมื่อศาลรู้แล้วว่าฝ่ายโจทก์อยากจะสืบพยาน5คนสมมตินะครับฝ่ายจำเลยอยากจะสืบพยาน3คนศาลก็จะกำหนดว่าโอเคงั้นนัดวันต่อไปนัดสืบพยานโจทก์1วันนัดสืบพยานจำเลยอีก1วันแบบนี้เมื่อมีการสืบพยานเอาพยานมาเบิกความต่อศาลเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละคนเห็นเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับศาลก็จะนัดฟังคำพิพากษานะครับอาจจะประมาณเดือนนึงในกระบวนการปกติบางทีก็ใช้เวลารวมๆแล้วเนี่ย4นัด5นัดตั้งแต่ถูกจับมาอะไรเนี่ยรวมๆแล้วก็อาจจะประมาณปีนึงหรือปีเศษๆนะครับโดยคดีส่วนใหญ่แล้วเมื่อศาลพิพากษาแล้วจำเลยหรือโจทก์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่พอใจผลคำพิพากษาก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้เมื่อยื่นอุทธรณ์แล้วคดีก็จะไปสู่ศาลอุทธรณ์หลายคนอาจจะไม่เข้าใจก็เคลียร์กันให้เข้าใจกันนะครับเวลาไปถึงศาลอุทธรณ์เนี่ยจะไม่มีกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับโจทก์จำเลยจะไม่ต้องไปศาลและไม่สืบพยานกันแล้วนะครับแต่ว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยจะอ่านเพียงแค่เอกสารที่สืบพยานกันไปแล้วในศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็นัดมาฟังคำพิพากษาถ้าฟังคำพิพากษาแล้วใครยังไม่พอใจคำพิพากษาอีกก็มีสิทธิ์อีกชั้นนึงคือการฎีกาแต่ว่าฎีกาเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนว่าคดีไหนจะฎีกาได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้คือกระบวนการปกติทั่วๆไปนะครับแต่ว่าในยุคของคสช.นะครับตั้งแต่ปี57ถึงปี62รวมแล้วประมาณ5ปีเศษๆเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็มีขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การจับกุมที่เดิมเนี่ยตำรวจเป็นคนทำทั้งหมดมันก็มีตอนแรกที่คสช.เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ใช้กฎอัยการศึกนะครับแล้วก็ให้อำนาจเต็มกับทหารถ้ากฎอัยการศึกนี่คือทหารทำอะไรก็ได้จะจับใครเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีหมายจับไม่ต้องมีหมายเรียกไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วไม่ใช่ควบคุมตัวได้48ชั่วโมงแต่ว่าได้ถึง7วันนะครับต่อมาก็เปลี่ยนจากกฎอัยการศึกเป็นคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558 หรือว่าเป็นคำสั่งตามมาตรา44นะครับอันนี้ก็จะให้อำนาจทหารเนี่ยร่วมกับตำรวจในการจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยได้ในการคุมขังคนไว้ได้7วันเพื่อการสอบสวนเพื่อการซักถามคุมขังไว้ในค่ายทหารด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นอำนาจพิเศษที่ทหารจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วดังนั้นหลายๆคดีที่เกิดในยุคคสช.เนี่ยคนจับเป็นทหารคนที่สอบสวนคนแรกไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นทหารก่อนที่เอามาสอบสวนตอนอยู่ในค่ายทหารก่อนนะครับแล้วก็คดีบางประเภทในยุคคสช.เนี่ยที่เป็นคดีการเมืองเช่นคดีมาตรา112ฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์คดีมาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องนะครับหรือว่าความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปอะไรพวกนี้เนี่ยคดีเหล่านี้เนี่ยจะมีกระบวนการพิเศษก็คือเมื่อส่งฟ้องต่อศาลเนี่ยไม่ใช่ศาลธรรมดา ไม่ใช่ศาลปกติที่พิจารณาคดีทั่วไปแต่ว่าเป็นศาลทหารนะครับศาลทหารเนี่ยก็คือศาลที่ปกติพิจารณาคดีของทหารเช่นคดีทหารหนีทัพผิดวินัยทหารหรือว่าทหารไปกระทำความผิดอะไรมานะครับแต่ว่าในยุคของคสช.เนี่ยก็มีการเอาพลเรือนประชาชนอย่างเราๆถ้ากระทำความผิดบางประเภทเนี่ยให้ไปขึ้นศาลทหารซึ่งศาลทหารเนี่ยก็จะมีอัยการที่เป็นคนฟ้องเนี่ยก็เป็นทหารนะครับตุลาการผู้พิพากษาทุกคนเนี่ยก็เป็นทหารนะครับบางคนเป็นทหารยศสูงๆไม่ได้เรียนจบกฎหมายด้วยนะครับแต่ว่ามาทำหน้าที่ตัดสินคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ศาลต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นทหารทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการพิเศษที่เกิดขึ้นแล้วก็บางคดีเนี่ยถ้าเกิดขึ้นภายใต้กฎอัยการศึกเนี่ยก็จะไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาเลยก็คือไปศาลทหารชั้นเดียวพิจารณาคดีชั้นเดียวเสร็จแล้วจบเลยนะครับที่ศาลทหารเนี่ยกระบวนการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังคล้ายๆกันกับศาลปกติส่วนใหญ่คล้ายนะครับแล้วก็มีส่วนน้อยไม่คล้ายคือจำเลยยังมีสิทธิ์ปฏิเสธมีสิทธิ์ต่อสู้คดีมีสิทธิ์จ้างทนายมาช่วยว่าความให้นะครับแต่ว่าหลายๆอย่างในรายละเอียดเนี่ยเช่นเรื่องการนัดพิจารณาคดีเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็นัดสืบพยานเนี่ยจะนัดไม่ต่อเนื่องนัดสืบพยานวันนี้1ปากแล้วก็สืบพยานปากต่อไปอีก3เดือนแล้วก็เลื่อนออกไปอีกแบบนี้ก็จะใช้เวลานานนะครับที่ศาลทหารก็เรียกได้ว่าขึ้นชื่อว่าคดีแต่ละคดีที่ขึ้นศาลทหารเนี่ยยาวนานทั้งนั้นนะครับหลายคดีถูกจับตั้งแต่ปี57จนปี62ก็ยังพิจารณาคดีไม่เสร็จเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานคร่าวๆนะครับสำหรับพวกเราที่ติดตามฟังนะครับถ้าหากใครจะฟังตอนต่อๆไปนะครับแล้วตรงไหนที่ไม่เข้าใจอย่าลืมย้อนกลับมาฟังตอนนี้นะครับจะได้เข้าใจพื้นฐานขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีแล้วก็ขอให้ฟังตอนต่อๆไปได้อย่างสนุกแล้วก็เข้าใจ